Гаворыць радыё «Свабода» ў Менску, 6 гадзіна добрай раніцы. У пражскай студыі вас вітае Кастусь Бандарук. Беларускую праграму адкрываем выпускам навінаў. Амбасадар Расіі ў ААН Віталь Чуркін выказаў расчараванне пазіцыяй генеральнага сакратара ААН Пан Кі-муна ў справе Косава. Пан Кі-мун ухіліўся ад выразнай падтрымкі і Прыштыны і Белграду ў справе незалежнасці Косава. Аднак Чуркін запярэчыў чуткам аб тым, нібыта ў сувязі з гэтым Расія можа не падтрымаць кандыдатуру Пан Кі-муна на наступны 5-гадовы тэрмін. Урад Сербіі заявіў, што ён будзе патрабаваць ад міжнароднага трыбуналу расследаваць справу магчыма аб продажу косаўскімі альбанцамі органаў сотняў захопленых у палон этнічных сербаў. У сваёй кніжцы былы пракурор трыбуналу Карла Дель Понте напісала, што следства ў гэтай справе 5 гадоў таму было прыпыненае з прычыны адсутнасці канкрэтных доказаў. Прэзідэнт США Джордж Буш выказаў занепакоенасць дэфіцытам харчовых прадуктаў у свеце і даручыў сваім дараднікам разгледзець магчымасць удзелу США ў развязцы гэтай праблемы. Прадстаўніца Белага дому Дана Перріно адзначыла, што развітыя краіны павінны дапамагчы бедным краінам. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт Усесветнага банку Роберт Зелік заклікаў краіны ўдзельніцы гэтай арганізацыі да неадкладных дзеянняў дзеля прадухілення глабальнага харчовага крызісу. Паводле Зеліка, цяперашні рост цэнаў на прадукты харчавання можа выклікаць масавыя беспарадкі і голад у шэрагу найбяднейшых краінаў свету. Паводле Усесветнага банку, цэны на рыс у свеце за апошнія месяцы выраслі на 75%, а на пшаніцу на 120%. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама абвінаваціў Кітай у культурным генацыдзе ў Тыбеце. У часе свайго візіту ў Злучаныя Штаты Далай-лама выказаў спадзяванне, што раней ці пазней ён усё роўна вернецца на радзіму, якую пакінуў 50 гадоў таму. Паводле розных ацэнак, у часе хвалявання ў рэпрэсіяў кітайскіх уладаў супраць дэманстрантаў загінулі ад 20 да 150 чалавек. Каля 4000 тыбетцаў, якія жывуць на выгнанні ў сталіцы Непалу Катманду, правялі дэманстрацыю пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад аб злоўжываннях у сістэме прымянення крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Аўтар дакладу Хрыстас Пургурыдас заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх прадстаўнікоў апазіцыі караюць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Таксама тут змешчаны заклік увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дакладчык камітэта па юрыдычных справах і правах чалавека Хрыстас Пургурыдас прэзентуе даклад на сесіі 15 красавіка, але яго тэкст ўжо даступны для абмеркавання. Пасля будуць прынятыя адмысловая рэзалюцыя і рэкамендацыі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў Беларусі, якія возьмуць удзел у паседжанні сесіі. Сярод іх дачка палітвязня Вольга Казуліна.
Я, конечно, буду прасіць о том, чтобы взяли дела, іх исследовали, чтобы они требовали Лукашенко освобождения политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казульна, оно состоит.
Относно докладу господина Пургурыдаса она сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела, потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Поводле Ольги Казулиной, ніякага дыялогу паміж еўразвязам і Беларусю пакуль быць не можа.
отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбург для удела у международной конференции неурадовых организаций. Поводле его вельми важно мерковать беларускую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых уст, чтобы люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26 красовика вступает в силу указ президента на конт позбавления и льгот для громадских организаций по оплате арендной платы. Ну, это в 10 раз придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что шерех организаций сникнут, разгубят свой юридический адрес. Законодательство вельми жесткое по отношению к НЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был, конкретная допомога. Так само треба размовлять про ситуацию с сродками массовой информации.
Меркуя Мирослав Кобас, який сёння прибыл у Страсбург. Аўтар справаздачы Христас Пургурыдас у інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што адрозненне ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць яго ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Еўропы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Христас Пургурыдас збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Важнейшее послание этого документа полягає у тим, что режим у Менску повинен спинить зловживання кримінальними процесами у політичних метах.
Після вивчення ситуації спадар Пургурыдас переконаний, що у Білорусі шмат людей зазнають кримінальний переслід з політичних мотивів, що в Україні надалі існують політичні в'язні. Однак він розуміє складність ситуації і не сподівається, що резолюції ПАРЄ зможуть хутко поліпшити ситуацію.
Я справді не сподіваюся на такі виніки розгляду, які примусили режим у Білорусі поміняти свою політику завтра ж. Я розумію, що це поступовий процес і сподіваюся, що крок за кроком ми будемо здольні примусити білоруський режим поміняти свою політику.
Это был докладчик комитета ПАРЄ по юридичных питаниях и правах человека Христас Пургурыдас. И, как я уже сгадала, его доклад у Страсбурга прогучит завтра. Ну а сегодня наш менский корреспондент Владимир Глот записал отказы некоторых белорусских юристов и правооборонцев на питание. Коли б завтра не Пургурыдас, а вы вышли на трибуну, про что б вы рассказали европейским парламентарам?
Валентин Стефанович, правоабаронца, найперш адзначае палітычны пераслед апанентаў дзейнай улады.
Натуральна, найперш бы я, як правоабаронца, казаў бы пра палітычны матываваны пераслед, таму што гэта такой з'явай, як бы, якая сёння ў Беларусі ёсць. І хай свідчить про те, що країна наша далеко-далеко не демократична, дозволяє собі влади переслідувати своїх громадян, уміновити за політичний погляд. Я згадав наявність політв'язнів в Україні. Найперш, це Олександр Казулін, який до сьогоднішнього дня знаходиться у місцях позбавлення волі. І натурально би я казав про те, що є артикул 193 прим, який суперечить і Конституції, і Міжнародному пакту громадянських політичних правах. І він просто несумішальний з сьогоднішньою, скажімо, Європою і тою практикою судової, яка в сьогоднішній Європі є.
М'ячеслав Гриб, заслужений юрист Білорусі, згадує епізод з власного досвіду.
Частку людей судять не за те, що вони там учинили, а судять по інших артикулах, які предугліжують відкази за ті дії, які їх нині учиняли. Ось що робиться у нас. Я пішов на дозволений мітинг на конт угодку Конституції Республіки Білорусь, прийнятий в 94-му році. Там зібралося дуже шмат людей, і по тротуарі люди йти не могли. І періодично нехто некого випіхував на проїжджу частку, ну, з боку тротуару, чуть-чуть. Ну і мене так само виштовхнули на проїжджу частку. Там, може, пройшов кроків 20-30. І все ж, мене обвинуватили, злочинця, і дали штраф аж 20 мільйонів это были великие гроши. И это был самый великий штраф у Беларуси, який тримался на протягу годов 4-5. Никто не хотел ни слухать, ни разуметь.
Валерий Щукин, правооборонца, рассказывает, что сегодня он находится в Минске, где судят Дмитра Лисяенко.
Человек пошел в политику и довольно активно пошел. І йому інкримінують артикул «Наркотики, фальшивые гроши». А гэта до 15 гадоў, хаця выглядае, што йому все гэта падсунулі. Гэта як у адміністрацыйным пакаранні. Два міліціянта сведчаць, што ты брыдкасловіў, і нікому іншага не дакажаш. Я асабіста тройчы сядзеў быццам за мат, хаця я мат не ўжываю, а тройчы сядзеў.
Ну і зараз больш падрабязна аб працэсе, на якім быў Валерый Шчукін. Я нагадаю, што гэта працэс Дмітра Лісяенкі, актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада». Сёння суд Менскага району пакараў яго пазбаўленнем волі на 10 гадоў. Яго абвінавацілі ў тым, што ён захоўваў дзеля распаўсюду наркотыкі, а таксама фальшывыя грошы. Паплечнікі Дмітра лічаць, што супраць яго здзейсненая правакацыя. Перадае Любоў Лунёва.
У суд Менскага району прийшли молодіві активісти, більшість з яких долучилася до демократичного руху після соковика 2006 року. Дмітро Лісяєнко був на лаві підсудних не один, а з громадянином, якого не ведуть його непоплічники – Камо Дадалянам. Не глядячи на то, що Дмітра тримають під вартою від 9 жнівня 2007 року, поплічники тільки недавно довідалися про кримінальну справу. На суді висвітлилося, що підставою для обвинувачення стали тільки показання свідки, згодно з якими Дмітр нібито мав психотропні сродки і подроблені купюри євро. Самих речових доказів слідчі не знайшли. Дмітр у своєму останньому слові заявив, що на нього був оказаний психологічний і фізичний тиск. Казав, що слідчі погрожали учинити розправу над його матір'ю. Дмітр Лісяєнко служив у бригаді спецназу у Мар'їної Горці. У 2006 році, коли були президентські вибори і події на Костижинській площі, став сябром соціал-демократичної партії «Громада», лідером якої був Олександр Казулін. Некілька разів удільничав у вуличних акціях. Його сябровка Вольга Кобишева оповіла свободі.
Я особисто знайома з Дмітром по двох акціях. І я пам'ятаю, як він там себе поводив. Він там один каштовал, может, человек 15 нас. И на угол его там вытали с ГБшником и то и все. Але ось я это памятую, что он ничего не боялся.
Мать Дмитра не могла стримать эмоцию, коли почула присуд. 10 годов позбавления воли с конфискацией майомости.
10 лет дали человеку. 10 и 9 месяцев у тюрьме сидел. Это ж вы погубили жизнь человека. Он же придет, ему уже 40 лет будет.
Паплічнікі Дмітра не вераць, што ён спрычыніўся да распаўсюду наркотыкаў. Яны лічаць, што крымінальную справу супраць былога спецназаўца распачалі паказальна для іншых, гаворыць Сяржук Павалкоў.
Гэта сігнал іншым спецназаўцам, якія захочуць перайсці на сторону апазіцыі і выступіць супраць гэтай улады.
Дмітр Лісяєнка будзе адбываць пакаранне ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Яго адвакат абскардзіць прысуд у Менскім абласным судзе.
Суду Менскага району паведамляла Любоў Лунёва.
Гатовыя адказы аднабаковыя. Ісціна існуе ў спрэчцы.
Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці. Ростанне палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт».
Кожную нядзелю хвалі свабоды.
Сёння прагучыць нядзельны праскі акцэнт. Я нагадаю, яго тэма – ці дасягнулі Злучаныя Штаты і Еўрапейскі звяз мэтаў, якія ставілі перад прыняццём эканамічных дэвізавых санкцыяў у дачыненні да афіцыйнага Менску. Праскі акцэнт у нашай праграме хвілінаў праз 20. Я нагадаю, што і ў гэты час у Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. А зараз водгук аднаго з нашых слухачоў.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Лебедько и все лидеры оппозиции ездят и в Америку, и в Западную Европу, хотя они там никого не представляют. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд.
І літаральна хвіліна ў праз 10 у агляді званкоў на свабоду на гэтую прапанову слухача адрэагуе Анатоль Лябіцкая. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдыса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбург накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургарыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаны інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага району пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаны інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Гэтага патрабуе загад рэктара. Загад выдадзены нібыта дзеля забеспячэння правоў і інтарэсаў грамадзян. Падрабязнасці з Магілёву.
Копію загаду змясцілі на сваім нефармальным сайце студэнты універсітэту. Загадам забараняюцца несанкцыянаваныя ўзаемінны выкладчыкаў ды студэнтаў з прадстаўнікамі замежных краінаў падчас рэалізацыі зацверджаных кіраўніцтвам універсітэту адукацыйных праектаў. Акрамя таго, пры наведванні універсітэту замежнымі дэлегацыямі, згодна з загадам, за іх прадстаўнікамі мае быць замацаваны супрацоўнік адміністрацыі. Таксама загадам забароненая рэалізацыя любых адукацыйных праектаў ва ўніверсітэце без папярэдняй згоды яго кіраўніцтва. Адказным за выкананне загаду прызначаны намеснік рэктара па міжнародных сувязях Дмітрый Рачыкаў. Вось што ён паведаміў у інтэрв'ю «Свабодзе».
Тэкст на сайце адпавядае арыгіналу. Першы прыказ быў у 2005 годзе па інфармаванню. Это ўжо другая рэдакцыя.
Кажу з размоўцу, што ў гутарках студэнты скардзяцца. Іх абавязваюць распісвацца пад загадам і пагражаюць уціскам пры адмове гэта зрабіць. Чыноўнік не пярэчыць, што гэта мае месца, тлумачыць, што цяпер кожны студэнт, які мае намер выехаць за мяжу, абавязаны за 2 тыдні да гэтага падаць заяву ў рэктарат, паведаміць тэрмін і месца, куды ён едзе. Нагадвае Дмітрый Рачыкаў і пра адказнасць студэнтаў.
Загад сам па сабе прадугледжвае адказнасць.
Сёння «Свабода» даведалася, што падобныя загады, выдадзеныя і ў іншых ВНУ Магілёва і Беларусі, паведамляе студэнт Берасцейскага дзяржаўнага універсітэту імя Пушкіна Алесь Белый.
Ёсць такі прыклад на філалагічны факультэт, дзе студэнты вывучаюць польскую мову адмыслова. Раней у іх была практыка менавіта з выездам у Польшу, летнікі, менавіта для практычнага вывучэння польскай мовы. Зараз жа гэтыя летнікі менавіта адмянілі, проста не выпускаюць студэнтаў.
Чыня з адзіночыня беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк кажа, што загады на абмежаванне кантактаў беларускіх студэнтаў у замежжы супярэчаць і беларускаму заканадаўству, і міжнародным нормам.
У нас студэнту дастаткова цяжка выехаць за мяжу, і гэта рэальнае абмежаванне правоў чалавека, таму што у нас нават па канстытуцыі, што чалавек мае права вольна перасекаць мяжу, можа наехаць у іншую краіну. Тут ты якбы маеш права, але мы мусім табе гэта дазволіць зрабіць.
Гэта быў старшыня з адзіночыня беларускіх студэнтаў Яўген Іванюк. Спробы абмежаваць выезд беларускіх студэнтаў за мяжу рабіліся і раней. Так, у 2004 годзе з'явіўся загад Міністэрства адукацыі аб удасканаленні ідэалагічнай працы ў ВНУ. Гэты загад забараняў студэнтам здаваць сесію датэрмінова з прычыны летніх падпрацовак за мяжою. Ну а ў 2005 годзе з'явіўся дэкрэт прэзідэнта аб некаторых захадах у справе супрацьдзеяння гандлю людзьмі. Гэтым дэкрэтам таксама прадугледжанае абмежаванне навучання студэнтаў за мяжою. Прокоментовать решение керавництва Могилевского университета мы попросили Татьяну Хому. У 2006 году она была обрана у керавництва Европейской студентской организации. Зараз учится у Венском университете на факультете бизнес-администрования.
Про подобную практику в любой иншей краине я ни разу не чула. Да я сейчас только працювала в международной студентской организации. Напевно, на агул заявление такого загада является довольно закономерным, коли проглядеть развитие белорусской высшей эдукации за последние несколько год. Я думаю, этот загад еще раз подтверждает, что в белорусских ВНУ основной упор робится на дисциплину и контроль над любым кроком студентов и выкладчиков, а не на развитие и выхование интеллигенции, которая можно вольно думать и принимать самостоятельные решения и развивать страну. Я думаю, что это вельми обновно поплывает на развитие белорусской эдукации на агул. А с другого боку, надеюсь, что под усилием громадскости такие взгляды могут быть отменены.
Мы попросили так само Татьяну Хом отказать на питание, какую роль могут отыграть студентские и иншие международные организации, как такое решение было скорректованное.
На жаль, на агул на белорусский урад мало хто з міжнародних організацій може попливати, улічуючи агульну ізоляцію в Білорусі у любым плане і у адукаційному в першу чергу. Що я ведаю докладно, що Європейська студентська організація сочить за тим, що відбувається на Білорусі, і вони так само інформують про це міжнародні структури адукаційні, такі як Європейська асоціація університетів, Совет Європи, відділення по вищій адукації і інші. Одне, что прямого утиску, на жаль, нема, так как колькость супрацовництва в сфере эдукации уменьшается с каждым годом. И Беларусь до этого не выходит у Болонский процесс, який объединяет, в принципе, всю Европу зараз в сфере эдукации.
По телефону з Вени говорила Татьяна Хома. Ви на хвалях Радио Свобода.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачы, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг. Працягваем праграму. Беларускі свабодны тэатр угонараваны самай прэстыжнай тэатральнай узнагародай на кантыненце прэміяй Еўропа тэатру. Год таму калектыў стаў сябрам Еўрапейскай тэатральнай канвенцыі і адразу быў намінаваны на гэты тэатральны Оскар. Перадае Ігар Карней.
Другі раз запар уручэння галоўных тэатральных узнагародаў адбывалася ў грэцкіх Салёніках. Цягам некалькіх дзён на тэатральных пляцоўках гораду праходзілі спектаклі, майстар-клясы, сімпозіумы і абмеркаванні ўбачанага. Сёлета з катэгорыі назіральнікаў за ўрачыстай цырымоніяй свабодны тэатр адразу перакрочыў у лік ганаровых атрымальнікаў прэміі. Пра свае ўражанні расказвае заснавальнік і дырэктар свабоднага тэатру Мікалай Халезін.
Гэта было у вялікай зале Васіліка тэатра Салонікаў, мае назву Каралеўскі тэатр Грэцкі. За два дні мы адыгралі тры спектаклі. Сусветная прэм'ера адбылася спектаклю «Зона маўчання». Быў вялікі сімпозіум, прысвечаны асабіста свабоднаму тэатру. Мы выйшлі ўсім тэатрам. Усіх на правай руке была павязана джынсовая стужка. Трымалі ўзнагароду, і Наталля Каляда казала аб тым, што нам бы вельмі хацелася, каб прэмія Еўропы в адным з наступных гадоў адбылася у Менску. Калі Беларусь стане вольнай, дасталі еўрапейскі сцяг, на якім у цэнтры напісана Беларусь. Выйшаў на сцэну дапамагчы Александр Меленкевіч, які прыехаў падтрымаць нас у Салонікі. Вручылі гэты сцяг былому міністру культуры Францыі Жаку Лангу, які адзін з заснавальнікаў вельмі прэстыжнай прэміі.
Пры канцы мінулага году свабодны тэатр быў угонараваны міжнароднай прэміяй Французскай Рэспублікі ў галіне правоў чалавека, свабода, роўнасць, братэрства. За два гады калектыў пабываў на гастролях, якіх не было за ўсю гісторыю беларускага тэатру – у Нью-Йорку, Мюнхене, Парыжы, Лёндоне. Культуролях Максим Жбанков каже, як і некаторі інші театральні проєкти, популярний за межами Білорусі «Свободний театр» на Радімі має статус альтернативного.
Я в свій час писав артикул для Чехов, і я почав розбиратися, як вони створилися. Я трималася, що, по-перше, була зацікавленість Халезіна у сценічній праці. По-друге, з Купаловського викинули режисера Щерби, літерально витіснули. Почали так само їм забороняти, акторам Купаловського, продавати якби, у таких експериментальних проєктах. Там одна з акторок написала п'єсу, її не дозволили нам показати для своїх. І ось так вони почали якби збудовувати собі якусь особливу пляцовку. Тому, в принципі, у нас ось альтернатива випадку на того ж свободного театру, це в певному сенсі вимушений.
Свободний театр не має в Білорусі сталих пляцовок, тому покази наполову подпольні проходять у невеликих клубах чи на приватних кватерах. Раз-пораз такі спектаклі заканчуються позасценарно. Літа сюжнівні озброєні спецназовці уврвалися у дом на площі Бангальор у Мінську і затримали більш за 50 глядачів, артистів, спеціалістів з Франції і Голландії. За удел у спектаклях свободного театру некоторі актори звольнені з державних театрів. Ганна Соломянська з Національного академічного драматичного театру ім. Горького, Марина Юревич з драматичного театру Білоруської армії.
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі дзвінки на свободу. У гэтым аглядзе кіраўнік аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька адкажа слухачу, які прапануе ўнесці ў спіс невыязных столькі апазіцыянераў, колькі чыноўнікаў не маюць права наведваць краіны Еўразвязу. А былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сяргій Скрабец пракаментуе абвінавачанні, што галадоўку ў падтрымку палітвязняў ён распачаў нібыта дзеля таго, каб рэкламаваць сябе перад прэзідэнцкімі выбарамі. Агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На початку 2008 году лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька атрымаў паведамленне, што яму забаронены выезд з Беларусі. Такое рашэнне прынятае на падставе крымінальнай справы пракуратурай Менска паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Паклёп у дачыненні да прэзідэнта Беларусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркала» тэлеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы «Ценевага бюджэту і гандлю зброі». Нагадаю, што на мінулым тыдні Еўразвяз падоўжыў візавыя санкцыі супраць высокіх беларускіх чыноўнікаў, якіх вінавацяць у фальшаванні вынікаў рэферэндуму 2004 году і вынікаў прэзідэнцкіх выбараў у 2006 годзе. Слухачу адказвае Анатоль Лябецька.
Радыёслухач мае абсалютную рацыю. Па нашых звестках менавіта такое палітычнае рашэнне і прынята адміністрацыі беларускага правіцеля. Из палітычных невыязных мае сваёй мэтай вярнуцца да савецкіх часоў, калі на Варшаўскім мосце мянялі дысідэнтаў на пэўных асоб, у якіх быў зацікаўлены Савецкі Саюз. Радыёслухач, сам таго можа не заўважаючы, гаворыць за тое, каб у Беларусі не дзейнічала ні канстытуцыя, ні закон. Ён прапануе не выпускаць людзей з краіны толькі за тое, што яны не хочуць глядзець вачыма Александра Лукашэнка на сітуацыю ў Беларусі.
Протягнем программу таким телефонованием.
Хочу вернуться до Лебедьки и Вечерки. Чего они сидят у Минску и не едут на вёску? Говорить с людьми поближе. Теперь уже пенсионеры, другие люди, ждут люди этих наших позиционеров. И вот, пожалуйста, Лебедька и Вечерка, и еще другие там северинцы. Езжайте по вёскам, поднимайте людей, говорите с людьми правду, что дальше робить.
Дамо слово намеснику старшыні партии БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельмі задаволены самим таким звонком. Сапраўды у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў Украіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім. Іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырока ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса. І наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Естафетную голодовку в підтримку політзняволених амаль месяц тому розпочали былы депутат Палаты представников, былы політв'язень Сергей Скрабец і ягоний брат Александр. За гэты час у акції протесту поудзельнічало болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергей Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скрябец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу отказывая, был и депутат Палаты представников, инициатор голодовки Сергей Скрябец.
В нашей краине раскрутить себе на угол нельзя. Бо сродки массовой информации нам недоступны, такие как телебачення, державные газеты. Тому, может, для слухача Радио Свободы я персона и знакомая, але вы отъедьте от Минску 10 километров, запытайте, кто такие Скрябец, там кто такие Козулин. Я вам даю гарантию, что никто не скажет, что это за люди.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
У Менску 6:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастуль Бандарук. Улады Сербіі маюць намер правесці 11 траўня ў Косаве выбары ў органы мясцовага самакіравання. Паводле ўрадавай пастановы выбары ў 16 муніцыпалітэтах Косава, у тым ліку яго сталіцы Прыштыня, пройдуць 11 траўня адначасова з выбарамі ў парламент Сербіі. Прадстаўнікі ААН ў Косаве заявілі, што Сербія не мае права на правядзенне выбараў у Косаве. У сувязі з тым, што мандат на арганізацыю галасавання ў мясцовыя органы ўлады Косава ёсць толькі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Прэзідэнт США Джордж Буш выказаў занепакоенасць дэфіцытам харчовых прадуктаў у свеце і даручыў сваім дараднікам разгледзець магчымасць удзелу США ў развязцы гэтай праблемы. Прадстаўніца Белага дому Дана Парыну адзначыла, што развітыя краіны павінны дапамагчы бедным краінам. Духоўны лідар Тыбету Далай-лама абвінаваціў Кітай у культурным генацыдзе ў Тыбеце. У часе свайго візіту ў США Далай-лама выказаў спадзяванне, што раней ці пазней ён усё роўна вернецца на радзіму, якую пакінуў 50 гадоў таму. Паводле розных ацэнак Пекіну і тыбецкага ўраду ў выгнанні, у часе хваляванняў і рэпрэсіяў кітайскіх уладаў супраць дэманстрантаў загінулі ад 20 да 150 чалавек. Каля 4000 тыбетцаў, якія жывуць на выгнанні ў сталіцы Непалу Катманду, правялі дэманстрацыю пратэсту супраць палітыкі Кітаю ў Тыбеце. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сільвіо Берлюсконі, відавочна трэці раз за апошнія 14 гадоў, стане прэм'ерам Італіі. Згодна з папярэднімі вынікамі двухдзённых выбараў, яго правацэнтрысцкі блок перамог, набіраючы 46% галасоў, і можа ўзначаліць урад трэці раз. Галоўны супернік Берлюсконі, левацэнтрыст, былы мэр Рыму Вальтэр Вельтроні. Выбары ў абедзве палаты італьянскага парламенту адбыліся на 3 гады раней у сувязі з развалам кіроўчай левацэнтрысцкай кааліцыі Рамана Продзі. Папа Бенедыкт XVI прыбывае сёння з 6-дзённым візітам у США. Ён сустрэнецца з прэзідэнтам Джорджам Бушам, з лідарамі амерыканскіх каталікоў і наведае мемарыял ахвярам тэракту 11 верасня 2001 году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння у Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад аб злоўжываннях у сістэме прымянення крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. Аўтар справаздачы Хрыстас Пургурыдас заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкулы крымінальнага кодэксу, паводле якіх прадстаўнікоў апазіцыі караюць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Таксама тут змяшчаецца заклік увесці мараторый на смяротнае пакаранне і ўвогуле адмяніць яго. Перадае Алесь Дашчынскі.
Докладчик Комитета по юридичным справам и правам человека Христос Пургуридис презентует доклад на сессии 15 красовика, але его текст уже доступный для обмеркования. Посля будут приняты адмысловая резолюция и рекомендации. У Страсбур накировалась делегация представников демократичных силов Беларуси, которые возьмут удел у поседжении сессии. Сирот их дочка политвязня Ольга Казулина.
Я, конечно, буду просить о том, чтобы взяли дела, их исследовали, чтобы они требовали Лукашенко освобождения политических заключенных. Для нас это очень важно. Я надеюсь, что данное предложение пройдет, и исследование данных дел, и в том числе Казулина, оно состоит.
Одно с докладу Судара Пургуридиса она сказала.
Это очень важный вопрос, потому что Лукашенко, естественно, отказывается передавать дела, чтобы другие суды рассматривали эти дела. Потому что он боится. Он боится того, что вся правда, она вскроется. И нам это необходимо, чтобы расследовали дела именно независимые эксперты.
Поводле Ольги Казулиной, ніякага дыялогу паміж Еўразвязам і Беларусью пакуль быць не можа.
В отношении Евросоюза и Беларуси не может быть никаких диалогов. Лукашенко понимает только силу, поэтому только экономические санкции, только экономическая блокада, только политическая блокада сможет что-то изменить в Беларуси.
Сябра Рады фонду имя Льва Сапеги Мирослав Кобаса так само прибыл у Страсбур деля удзелу у международной конференции неурадовых организаций. Поводле яго вельмі важно меркаваць беларускую проблематику у парламентской ассамблеи Рады Европы.
Треба доносить информацию с первых устных, чтоб люди ведали, что отбывается, какие там питания возникают и так далее. Ну, например, 26 красовика вступает в силу указ президента на конт позбавления и льгот для громадских организаций по оплате арендной платы. Ну, это в 10 разов придется больше платить за аренду. Это просто приведет до того, что шерех организаций зникнут, разгублят свой юридичный адрес. Законодавство вельми жесткое по отношению к ДНЖО и так далее. Треба, как бы про это ведала международная супольность, как бы так само с боку международной супольности некий рух был. Конкретно і допомога. Так само треба розмовляти про ситуацію з сродками масової інформації.
Сябра Рады фонду імя Льва Сапегі Мирослав Кобаса будзе сярод тых, хто запрошаны ўдзельнічаць у абмеркаванні дакладу Хрыстаса Пургурыдаса. Ну а сёння аўтар справаздачы ў інтэрв'ю «Свабодзе» паведаміў, што ў адрозненні ад таго разу, калі ён рыхтаваў папярэдні свой даклад пра Беларусь, цяпер ён не меў магчымасці наведаць Менск і пагутарыць з прадстаўнікамі ўладаў. МЗС Беларусі адмовіўся запрасіць Хрыстаса Пургурыдаса ў краіну, нягледзячы на адпаведны запыт сакратарыяту Рады Еўропы. Таму інфармацыю аб парушэннях пры ажыццяўленні крымінальнага правасуддзя ў Беларусі Хрыстас Пургурыдас збіраў з іншых даступных яму крыніц. Галоўную выснову сваёй справаздачы ён сфармуляваў наступным чынам.
Well, the main message is that
важнейшее послание этого документа полягает в том, что режим у Менску повинен спынить злоуживание криминальными процессами у политических метах.
Пасля вывучэння сітуацыі спадар Пургурыдас перакананы, што ў Беларусі шмат людзей зазнаюць крымінальны пераслед з палітычных прычынаў, што ў краіне надалей існуюць палітычныя вязні. Аднак ён разумее складанасць сітуацыі і не спадзяецца, што рэзалюцыі парэ змогуць хутка палепшыць сітуацыю.
Я сапраўды не спадзяюся на такія вынікі разгляду, якія прымусілі рэжым у Беларусі памяняць сваю палітыку заўтра ж. Я разумею, што гэта паступовы працэс і спадзяюся, што крок за кроком мы будзем здольныя прымусіць беларускі рэжым памяняць сваю палітыку.
Хрыстас Пургурыдас у інтэрв'ю «Радіо Свабода». Яшчэ раз дадам, што ягоны даклад на сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы ў Страсбуры будзе абмяркоўвацца заўтра. Ну а сёння мы пацікавіліся, як палітыкі і праваабаронцы ацэньваюць практыку прымянення ў Беларусі артыкулу крымінальнага кодэксу пра крымінальную адказнасць за дзеянні ў складзе незарэгістраванай арганізацыі. Меркаванне збіраў Олег Груздзіловіч.
Страшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак мяркуе, што гэта чыста палітычны артыкул, бо ён скіраваны на стрымліванне найперш палітычнай актыўнасці грамадзян. Практику уживання гэтага артыкулу правабаронца параўнаў з такімі адмысловымі сродкамі прызначэння для разгону акцыі пазіцыі, як міліцейская палка ці слізацечны газ.
Артыкул 193 Крым не адпавядае ні беларускай канстытуцыі, ні міжнародным пагадненням нашай краіны. У прыватнасці пакту аб грамадзянскіх і палітычных правах. Таму што абмежаванне на свабоду асацыяцый, которые ўведзены гэтым артыкулам, відавочна празмерныя і неадэкватныя. І таму мы настойваем на тым, што гэты артыкул павінен быць адменены, а людзі, которые былі па ім асуджаны, реабілітаваны.
У крымінальным кодэксе Беларусі няма палітычных артыкулаў, адказаў прэс-сакратар генеральнай прокуратуры Міхаіл Вавула. Дзеянне артыкулу 193 прым спадар Вавула ніяк не пракаментаваў. Депутат Нижней палаты Белорусского парламенту, лидер Либерально-демократичной партии Сергей Гайдукевич, но просто не отказал на питание, подтримливая он, те осуджая 193 прим артикул Криминального кодексу.
А о том ли мы спрашиваем сейчас? Может, во всем надо...
Ти про то и пытаетесь, магчыма лепш зазернуть у вытоки. Кто уже шмат годов тому заявил в Беларуси и Европе, что мы будем будовать громадянскую субольность и берем за это на себе отказность, але ничего не робить. Живуть усе у виртуальном свете. Магчыма тому и заявляются такие документы, что нема людей, якія б могли реагировать неяк інакш, чем праз интернет. Калі будут, прикладом, организацию подтримывать десятки тысяч, сотни тысяч, тогда все пытания будут вырашаться.
Будет, например, организация десятки тысяч, сотни тысяч поддерживают, тогда вопросы все будут решаться.
У 2007 годзе Беларускі хельскі камітэт звярнуўся ў Канстытуцыйны суд Беларусі з просьбай даць ацэнку артыкулу пра адказнасць за дзеянні ў складзе незарэгістраванай арганізацыі, што дае адпаведнасці асноўнаму закону. Канстытуцыйны суд адмовіўся разглядаць гэтае пытанне. Але ГУЛАГ згадвае пра размову адносна гэтай праблемы з Рыгорам Васілевічам, які ў той час быў старшынём Канстытуцыйнага суду.
Гэта была размова тым, што правы можна абмяжоўваць, і ў любых дзяржавах ёсць пэўныя абмежаванні. Васілевіч сказаў, што высілкі праваабарончых арганізацый у гэтай сітуацыі трэба скіраваць на тое, каб растлумачыць моладзі, што не трэба ўдзельнічаць у незарэгістраваных арганізацыях.
Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» з 2006 году паводле 193 прым артыкулу былі пакараны 16 актывістаў. Яны дзейнічалі ў складзе партнерства «Молодого фронту» і «РНЕ».
Навіны свабоды.
Галоўнае пытанне журналістыкі: што, дзе, калі, як?
У эфіры свабоды гукі Менскай вуліцы і амерыканскага кангрэсу, судовай і канцэртнай заляў, вясковага двара і асамблеі ААН. Нашы карэспандэнты там, дзе падзея.
Навіны свабоды.
Ад 6 да 8 раніцы і ад 18 да поўначы на кароткіх і сярэдніх хвалях і ў інтэрнэце свабода.орг.
І мы працягваем асвятляць нашу галоўную тэму. Заўтра ў Страсбуры будзе абмяркоўвацца даклад Хрыстаса Пургурыдаса, дзе гаворыцца, што ў Беларусі працягваюцца палітычна матываваныя злоўжыванні ў галіне правасуддзя. Сёння мы цікавіліся, ці справядлівыя суды ў Беларусі. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
По большому счету, справедливые, я так думаю. Состязательность процесса еще немножко слабовата. Это новое явление, оно еще не получило так, как хотелось бы, развития.
Конечно, нет. Тут даже говорить нечего, что никакой справедливости нет.
Вам доводилось самому сутыкаться, эти ваши семейные?
Нет, просто информацию черпаю из интернета. Вот и все.
Ну, а какие приклады вы можете привести?
Ну, во-первых, вот эти суды, которые 25 марта вот было в Минске, день уволи. Просто суды происходят, я не знаю, смешные на самом деле. Вот и все.
Хочется надеяться, что справедливо, а в общем-то не сталкивались бы с этим.
Дякую Богу, еще не застракался с этим, или думаю, что не надо.
Не надо справедливо.
Ну, у меня знакомый есть так, ни за что практически. Сына посадили, сидит на 8,5 годов.
Я 7 лет прожил в России, могу точно сказать, намного справедливее, чем в России. Такого беззакония, как в России, нет нигде в мире. Поэтому, приехав в Беларусь, я себя чувствую, скажем так, законозащищенным гражданином. Вот это мое ощущение.
Как вы думаете, эти справедливые в Беларуси суды? Ну, есть некое меркование?
Конечно, нет.
Несправедливые?
Нет. Я считаю, что нет. Ну, было-то давно. Несправедливо меня тогда наказали.
Пока я не сталкивался. Ну, знакомые, считаю, вот, которые сталкивались, все говорят, что не очень, скажем так, нормально относятся к людям. Редкие случаи, когда, скажем так, оправдывают этого человека.
Все покупается, у нас все продается. Суды то же самое тут.
Нет,
человек, не всегда.
Не завсюди справедливые?
Так.
А как вы думаете, что треба зробить, как они были больше справедливыми?
Больше открытость именно судебных процессов, чтобы она больше освещалась. Ближе, чтобы к прессе стояли, само производство, тогда будет нормально, судопроизводство. А если оно будет так вот закрыто, то оно и не будет справедливым. Нет возможности доработать, потому что, когда закрыто, никто не возмущается, нет прецедента для того, чтобы что-то исправлять.
Ну, я согласна с ним по данному поводу, что это необходимо для того, чтобы была более продуктивная судебная система.
Ці справедливі суди у Білорусі. Такі відкази ми почули у Городні.
Лічба дня.
1 трильйон рублёў. Настолькі за першы квартал гэтага году павялічыліся ўклады насельніцтва ў беларускіх рублях, што ўяўляе рост на 9%. У пераразліку на нацыянальную валюту ўклады насельніцтва зараз складаюць 11 трильйонаў 500 мільярдаў рублёў. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Страсбуры пачала працу сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. На ёй распаўсюджаны даклад Хрыстаса Пургурыдаса аб палітычна матываваным ужыванні крымінальнага заканадаўства ў Беларусі. У Страсбур накіравалася дэлегацыя прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў, у тым ліку і дачка палітвязня Вольга Казуліна. Даклад Пургурыдаса прагучыць на сесіі парэ заўтра. У Магілёўскім дзяржаўным універсітэце імя Куляшова студэнты і выкладчыкі абавязаныя інфармаваць кіраўніцтва пра свае замежныя паездкі. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам. Суд Менскага раёну пакараў пазбаўленнем волі на 10 гадоў актывіста сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Змітра Лісяенку. Беларускі свабодны тэатр уганараваны прэстыжнай тэатральнай узнагародай прэміяй «Еўропа тэатру». Працягваем праграму. Жыхары пасёлкаў Дружны і Свіслач у Пухавіцкім раёне сабралі каля 6 тысяч подпісаў супраць будаўніцтва ў гэтай мясцовасці хімічнага заводу. Актывісты ініцыятыўнай групы сёння накіравалі подпісы ва ўрад, у абласны і раённы выканаўчыя камітэты. Адначасна кіраўніцтва расійскай кампаніі «Августбел», якое рыхтуецца да будаўніцтва прадпрыемства, заяўляе, што адмаўляцца ад сваіх планаў не мае намеру. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Актывіст ініцыятыўнай групы Сергей Бразоўскі паведамляе, што амаль 6 тысяч подпісаў пад лістом пратэсту былі сабраныя цягам 4 дзён.
Нехай улады думаюць пра тое, што гэта справа ўсяго рэгіёна ўжо. І ўжо не толькі супрацьпастаіць заводу «Аўгустбел», але і мясцовай адміністрацыі. Будуць і другія мерапрыемствы, але ж мы надзеемся, што улады пачуюць нас, што калі столькі подпісаў сабрана за гэты дні, гэта значыць, што ўвесь рэгіён супраць.
Як паведамляюць у кіраўніцтве кампаніі «Аўгустбел», менавіта улады Беларусі выдзелілі пляцоўку для будаўніцтва заводу каля пасёлку Дружны, гаворыць кіраўнік расійскага прадстаўніцтва «Аўгустбел» Сергей Ускоў.
Площадку эту мы не выбирали. Сделали уже практически землеотвод в другом месте. Потом попросили, нет, ребят, вот это пятно, займите его. И это было уже третье предложение по месту.
«Аўгустбел» плануе распачаць выпуск 6 видов препаратов, але ассортимент будет пашыраться у залежности от потребов спажилцов сельгаспрадприемствов. Поводле спадара Ускова, завод по выпуску яда химикатов мае цалкам безоткидную и экологично безпечную вытворчасть, что подтверджено отповедными документами.
Есть специалисты, есть процесс прохождения экспертизы, и не самый он простой для нашего предприятия. Когда документы ходили по инстанциям, проводились различные экспертизы.
Жыхары поселку Дружны не верить у правдивость официальных заяв и оценок державных экспертов, а тому зараз инициюють проведение незалежной экологичной экспертизы. Про это так само и шла говорка на недавней встрече громадскости с уладами и представниками компании, каже Сергей Образовский.
На сходе представники фирмы «Август», представники экологичной нашей службы заявили, что это предприятие будет мать 66 тонн отходов. Эти 66 тонн отходов будут знищаться у печцы. И от этого будет отрымливаться 1 тонна золы, 1 тонна газовых выбросов. А остатняя деденица. Фирмы «Август» бачны только экономичный интерес. И это можно зразуметь. А лишь наши чиновники повинны беречь здоровье своей нации.
Як паведамілі ў прадстаўніцтве расійскай кампаніі «Август Бел», адмаўляцца ад будаўніцтва альбо мяняць пляцоўку яны не маюць намеру. Неабходныя дакументы для будаўніцтва заводу падрыхтаваныя яшчэ ў сакавіку, і цяпер на прадпрыемства набіраюць супрацоўнікаў. Мясцовыя жыхары заяўляюць, што гэтая праца распачалася значна раней.
Рэпартаж Галіны Абакунчык. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Алена Будкоўская паводле размеркавання працавала ў горадзе чарнобыльцаў Прыпяці. У Пухавіцкі пасёлак Дружны пераехала 22 гады таму пасля аварыі на ЧАЭС. З Аленай Будкоўскай размаўляў журналіст Александр Улецёнак.
Скажите, Алена, вы любите читать?
Приходу рядно бачу, я все равно читаю.
Кто у вас любимый автор?
Люблю Караткевича. И он, чомусь, мне вельми близкий человек. Люблю вельми поэзию.
Белорусскую або...
И украинскую, и белорусскую, и российскую все равно.
А вот вы так и стали карыстальник белорусской мовы. Это принциповая позиция?
Это мова моего сердца. Нават жывучы на Украіне, нейкія вершы атрымліваліся, яны пісаліся па-беларуску, я зразумела, што гэта мая мова.
А зараз вы пішаце або не?
Не, зараз я не пішу, таму што больш дасканала, чымся напісалі другія, я не магу ўжо так. Спяваю часам.
Народныя песні або нейкую сёлетнюю?
А не, вельмі розныя. І лёгкі рок. Люблю.
А лёгкі рок хто?
Макаревіча, люблю і групу «Воскресенье».
А нашыя беларускія гурты?
Я іх слухаю, але... Ёсць у мне патрыятычнасць адносна Беларусі, але я троху не магу зразумець такую больш цяжкую музыку. Я не адчуваю сэрцам гэтую музыку, вось так.
А якая ваша любімая мелодыя, любімая песня?
Вельмі шмат. Напрыклад, «Аве Марія» мяне зачаровывае. Люблю вельмі Брамса. «Пяты танец» дае крылы. Спяваю часта сама па сабе ў лесе. Вот я як бы ёсць такая.
Што вы найперш цэніце ў асобе?
Пэўна, чалавечнасць высокай літары, то бок, калі гэта ўспрыманне жыцця праз высокую радасць, якая ёсць стваральная, то бок, ва ўсіх сітуацыях усё рабіць з радасцю. Незламанасць такая, разумееце?
Разумею. Вось пра незламанасць. У вас былі вялікія паразы ў жыцці?
Ніколі не крыўдзілася на сітуацыю, пераступала і ішла далей.
Ну, а радасць, шчасце?
Ёсць у мяне сын, асоба такая моцная. Ён лінгвіст, і мы часам спрачаемся на і пра музыку, і светаўспрыманне. Я ўвогуле бы касмапаліт ва ў поўным разуменні гэтага слова. Я атаясамляю сябе з усім сусветам.
Палітыка цікавіць здесь?
Мы жывем у гэтым свеце ў рэальным. Ёсць палітыка экалагічная, палітыка аховы здароўя, палітыка аховы асяроддзя навакольнага. То бок, гэта ўсё палітыка, што не вазьмі.
Пытанне, Алена, ці ёсць у вас хобі?
Вельмі я захапляюся і назіраннямі за раслінамі, і збіраннем іх. Сама сабе рыхтую нейкія такія лекавыя зборы, всялякія варэнні, сіропы, настоі. Мы іх знаёмы, звертаюцца за парадамі, я іх частую заўсёды. І рада я, то бок, заўсёды, калі дапамагаю некаму мае сабраныя, высушаныя, зробленыя.
Скажыце, ласка, вы верніца?
Складана. Я не хожу ні в одну церкву. Я гляжу, певно, надконфесійно, тому що є закони, писані людьми, є закони, писані Богом, які не похисні. І кожен з нас відказує за свої учинки, думки. Я якби вельми моцно розумію, нейка сила є, яка не то, що нас веде, вона впливає на нас, але все одно вибір за нами.
Головний редактор «Свободи» – ви.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Алена Будкоўская з пасёлку Дружны. Яна адна з актывістак кампаніі супраць будаўніцтва тут хімзаводу. Актывісту партыі БНФ электрыку Сергею Нягаціну не падоўжылі працоўнага кантракту з Бабруйскім домабудаўнічым камбінатам, які ўзводзіць у Магілёве шматпавярховы дом. Электрык лічыць, што яго звольнілі з палітычных прычынаў. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Звольнение Сергея Нягатин связывает только со своей громадской деятельностью.
Я являюсь громадским активистом, а сябром партии БНФ. Свою позицию на будовле не хвал. Это вельми настерошило керовництво нашего комбината. И они выросли лепи взять иншего электромонтера, чем протягивать домову со мной. Сюда пришла папера в том, что я вымаю спогнание.
Сергей Негатин поведомил, что на будовле он працевал не полные два месяца. В 14 соковика ночью его затримали коли подъезду двое милициантов патрульно-постовой службы. Это Петр Мачекин и Сергей Солобенок. При перетрусе у милиции у Сергея Негатина конфисковали календарики «Свободы» и несколько особников недержавной газеты «Могилевский час». Ночь с 14 на 15 соковика активист провел у изолятора часового утримания. 21 соковика судья Татьяна Рубис покарала Сергея Негатина штрафом по мерам больше 100 тысяч рублей. У суде свою вину активіст не признав, а затримання назвав незаконним і надуманим. Однак на початку красовика суд дослав повідомлення, що Сергій Негаці наштрафований керівництву підприємства. В отделе кадров Бобруйского домобудовничего комбинату поведомили, что Сергей Негацин не имел порушения працовной дисциплины. Как потлумачила тамтейшая сопрацовница, он был звольнен, бо таки был загад начальства. Старшиня Могилевской областной организации партии БНФ Григор Костусев каже, что звольнение активиста оппозиции Сергея Негацина – черговый акт переследу оппозиционных деятелей уладами.
Я за вчера з нашим активістом Малаховим, керівник Костюковицької районної організації. І він зараз оформляє документи на пенсію. З 96-го року його не брали на роботу на якості вартовника. Є такі у нас акти по Шклову. В Осіповичах такі проблеми Альберта Євменова.
Григор Костусев нагадує, що він і тепер залишається одним з ініціаторів створення фонду оборони звільнених з праці активістів. Друга задача – допомогти людям у працевлаштуванні за межами Білорусі.
Наша вся Глузская районная организация, партийная, фронтовская вся, ехала на робки в Россию. Такая ситуация по Кировску, так само все там хлопцы молодые, активные, але треба існувати, треба ще накормить, так само на заробках в России. И такие ж факты и по усходних районах.
Григор Костусев таким чином прокомментовал звольнение электрика Сергея Негацина.
Ночная свобода.
Кожний будний день від 22 години.
Сьогодні гості «Ночної свободи» буде археозоолог Елона Ляшкевич, яка вивчає костки старожитних рибов. У ночних дослідах про трансплантацію органів. Жихари городні відкажуть на питання, чи завящали б яни свої органи, каб вирятувати життя інших. «Ночна свобода» у ефірі і на інтернеті від 22 години. Белорусский свободный театр угонорованы престижной театральной узнагородой – премией «Европа театру». Год тому коллектив стал сябром Европейской театральной конвенции и одразу был номинован на гэты театральный «Оскар». Про свои уражения рассказывает основальник и директор свободного театру Миколай Халезин.
Был великий симпозиум, посвященный особисто свободному театру. Мы вышли усім театром. Всех на правой руке была повязана джинсовая стужка. Тримали эту узнагороду, и Наталья Каляда указала об тем, что нам бы вельми хотелось, как премия Европы в одном из наступных годов отбылась у Минску. Коли Беларусь станет вольной. Достали европейский стяг, на яким у центра написано «Беларусь». Вышел на сцену допомогши Александр Меленкевич, який приїхав підтримати нас в Салоніки.
Уручення премії відбулося у грецькім городі Салоніки. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Ягор Майорчик.
Почнемо програму з такого телефонування.
Господин Лебедько жалуется в прокуратуру, что его не выпускают за границу. Я же удивляюсь многолетней беззубости нашего правительства во главе с Лукашенко. Я думаю, что было бы справедливо, чтобы наше правительство, как говорят, зуб за зуб, 40 белорусских чиновников не пускает в Евросоюз и Америки. С таким же активистом оппозиции правительство должно запретить выезд, пока для правительства чиновников запрет этот не будет снят.
На початку 2008 году лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько отримав повідомлення, що йому заборонений виїзд з Білорусі. Такое рішення прийнято на підставі кримінальної справи прокуратури Мінська, поводле артикулу Кримінального кодексу «Покльопу дочиненні до президента Білорусі». Гэта адбылося пасля інтэрв'ю палітыка праграме «Зеркало» телеканала «Расія» і публікацыі ў газеце «Народная воля» на тэмы «Ценевага бюджэту» і «Гандлю зброі». Нагадаю, что на минулом тыдні Евразвяз подолжил визовые санкции супраць высоких белорусских чиновников, яких виноватить у фальшаванні выников референдуму 2004 году и выников президентских выборов у 2006 годе. Слухачу отказывая Анатолий Лебедько.
Радиослухач має абсолютную рацию. По наших известках, миновито такое политическое решение и принято администрации белорусского правителя. Из-за политических невыездных має своей метой вернуться до советских часов, коли на Варшавском мосте меняли диссидентов на певных особ, у яких был затекавлений Советский Союз. Радиослухач, сам того, може, не зауважаючи, говорит за то, как у Белоруссии не дейничала ни конституция, ни закон. И он пропонує не выпускать выпускать людей из країни тільки за те, що вони не хочуть глядіти в очі Олександра Лукашенка на ситуацію у Білорусі.
Протягнемо програму таким телефонуванням.
Кажу звернутися до Лебецьки і Вечорки. Чого вони сидять у Мінську і не їдуть на вьоску? Говорить з людьми поближе. Тепер уже пенсіонери, другі люди, ждуть люди этих наших позиціонерів. І от, пожалуйста, Лебецька і Вечорка, і що другі там сіверенці. Езжайте по вьоскам, подымайте людей. Говорите з людьми правду, що далі робити.
Дамо слово намеснику старшині партії БНФ Вінцуку Вячорку.
Я вельми задоволений самим таким дзвінком. Сапраўды, у Лукашэнкі сур'ёзныя эканамічныя праблемы. Завёў краіну ў эканамічны тупік, і я думаю, што будзе змяняцца настрой. Зразумела, што мы ездзім, іншая рэч, што пра гэта ж не апавядае шырокая ні дзяржаўная прэса, ні мясцовая уладная прэса, і наперадзе перад намі 30 паездак супольных, якія будуць рабіць лідары кааліцыі ў рэгіёнах.
Эстафетную галадоўку ў падтрымку палітзняволеных амаль месяц таму распачалі былы дэпутат палаты прадстаўнікоў, былы палітвязень Сергей Скрабец і ягоны брат Александр. За гэты час у акцыі пратэсту паўдзельнічала болей за 50 чалавек. 11 красавіка Сергей Скрабец заявіў, што будзе балятавацца на прэзідэнта на выбарах 2011 году.
Я вот слушал и все думал, с чего это вдруг Скребец так взялся активно голодать. И вот когда он объявил, что хочет быть президентом, то я понял, что он просто пиарил себя.
Слухачу отказывая, был и депутат Палаты представников, инициатор голодовки Сергей Скрабец.
В нашей краине раскрутить себе на угол нельзя, бо сродки массовой информации нам недоступны, такие как телебачення, державные газеты. Тому, может, для слухача Радио Свободы я персона и знакомая, але вы отъедьте от Минску 10 километров, запытайте, кто такие Скрабец, там кто такие Хазулин. Я вам даю гарантию, что никто не скажет, что это за люди.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.